Қайырлы күн, спорт сүйіші достарымыз эфирде, старт программасының шираттағы шығарылышы. Микрофон алдында журналист Рақи Бафан. Қатырласағыз, құрметлі спорт сүйішілеріміз, біз старт программасының ұзған шығарылышында, апрель башында Нәқип Мадияров істәлігіне бағышылап, 30-шы тапыр Қазанда өтесі самбо турнирі хақында сөйлеше башлаған еді. Мадияровлар Татарстандағына түгіл, хатта Россиядегіне де түгіл, бүтін дүниеда танылған спортшылар. Заманында Абилары Фәрид Иссыр Жилма командасының үлкен тренер вазифаларын башқарып, бұл ғайледен ікішер, үшер егіт. Шул Иссыр Жилма командасында уңышлы шығыш жасадылар. 6 бір туған Мадияровларының 6-сы да Иссырның спорт ұсталары. Әшуларының 4-сі халықара класлы спорт ұсталары дәрежесіне көтерілділер. Түпчіклері Нәқип кіне самбо бойынша ең күшлі күрішшілер ретіне басып, бұ дүниядан не қызғаныш уақытсыз кетіп барды. Міне 30 жыл реттен енді аның істәлігіне Татарстан бас қаласы Қазанда турнир өткерілді. Аның құлашы шул хәтлі кейінгі айрым елларыны ол халықара статуста алғалады. Әбу турнирінің үстінлігі һәм айрыша яш спортшылар үшін пайдасы шунда, үз ауырлық үлшәу категорияларында бірінші орындарын алушылар спорт мастері есіміне лайық була. Біз өткен атнада Фәрит әфенді Мадияров білен Татарстанда самбоның өсіші, аның кең жайылуында бір туған Мадияровларының ролі хақында сөйлеше башлаған едік. Һәм бұл мәселелерге көбірек Фәрит абының өз язмышы арқылы қараш салырға тырыштық. Шуңа күрә аның әңгәмәсінің бұл үлеші де сізнің үшін ғайет дәрежеде қызықлы болыр. Һәм көңілдеріңізде жүрген көптеген сұрауларыңызға толы жауап табарға ярдәм итәр. Тыңлайық әлі бергелеп.
Союз чемпионатында Рафиқның 3 алтын медалін нәшул судьялар қалды, жеңмей қалды. Рафиқ полуфиналға шығар үшін күреші Динамо Малайы білен. Рафиқ Труд жәмғаятынан Абу Динамо Малайын білен күреші ярым финалға шығар үшін. Ярым финал ол жы бронзы деген сөз. Әлі онда алтын медалді алырға бұлайды, шынки Рафиқ ол Малайдан жеңгейді үлік. Рафиқ приемесі тіңді өзілер. Рафиқ приемесі тіңге язалар. Мен барам, мен там қорағыз бұл дүріс түгіл. Мені залдан қуып шығаралар.
Аңа құқылары бар.
Ай, аңа құқылары бар. Шынки мен тәртек бұзам емес. Солай тіп, мені бір алып қолдылар Рафиқның медалін. Онда алтын медал оладыр. Шынки ол уақыттан да Герасимов, Хапай, ең күшілі күрешшілер еді. Рафиқ оларын ұтқан еді. Оларын ұтқанда тимеділер. Аннан енді екіншісі Қарағандыда да. Онда енді Герасимов білен күреші аңсы. Аңсы енді полуфиналда. Отырса чемпион бұлай енді Рафиқ. Шонда Герасимовны шиыста түшіге бермейлер. Отып бірі таған бермейлер. Енді мен жүгіріп барып судьяларға, ол уақытта мен де жиылма команданың тренері, мен сөзіте судьяларға, яқаларға барам. Сол уақытта Рафиқ таған бір прием ясады. Бош судья үстелінен түшеді, судьяларға көрсетті. Бермегіз, бермегіз, бермегіз деп. Шында мен жүгіріп барып шол судьяға ябышқан уақытта Дзержинский тренері, труд тренері енді Криворотов Саша, ол мені көтеріп алды да, бүтен залға шығарып, мені артқа да тегіп жіберді. Міне дей, міне мен ғай ябыш, мені қина, мені қина. Не ішлейсің, бүтін өзінде жиыл макаронтан көп шығаралар бет қайдар деп, мені шылай тұсаплап қалды.
Сіздің үшін күрешкен болып шықты?
Е, мені үшін күрешті. Оңға рахмет.
Шушынды сізге қоршы күреш уақытында да бір башқа үстін болып жеңген шырақ керек ме?
Барнаулда болды. Қазір тұтындылар қысарға Рафиқ. Болевой приемлар білен бар ұртып бар атекілерінің барсын. Нафиқны күресін аңлай алмай қалдылар. Нафиқ параллеліні бара бүтен күру группыдан. Екісі сонда полуфиналға шықтылар.
Бірге тұр келдер.
Бірге тұр келдер. Мұнда енді оны бұлар күтіп кіне тұра. Бір-бірсен ұят тұсалар, ексінде сінем айттылар. Мен айттым, мен қоразанды күрешігіз шындылап, бір моменттан да болевойға отырсен. Бар ұрын ең, бірнеше алмайсың. Өзіңіз қараңыз сонда күрешігіз шындылап башта. Судьяларын мұнда алдап, финалда қыса алмадылар. Халық ұжы бітін Рафиқ үшін жанатты дейік. Тие алмадылар.
Біріншісі Мәскеу олимпиясына кірмейші. Екіншісі міне шушындай түрлі низаплар арқасында самбо көбей бір жоғалтты ма?
Көбей бір жоғалтты. Әлі самбо дұрысын айтыра керек Мәскеу олимпиясына кірге тиеш еді. подковерная политика, деп сенде анда ул да мешает Индияның тирендеги хоккей. Шуны инде Брежнев аша шуны кирттләрне ул аны кирткән шырақта да. Монда безнең үзебезнең самбының руководствосы дөрес эшләмәде. Белмим, махсус шулай булдымы? Тарихи шунда 78-нче елда Бакуда халыкара турнир узды самбо буенча. Шунда килде Эрсеган. Улакта самбо, ирекле крэш, грекорим крэши бер федерация иде. Президента Эрсеган. Лорд Килленен улакта Олимпия комитета президента. Шуның дусты, яқын дусты. Ол айтты, мені әзірлегіз. Самбаны мен аның білен сөйлесіп, Мәскеу Олимпиадасына кірдім. Сіз әзірлегіз. Судьялар атрибутикасын, қағидаларын әйбетлеп әзірлегіз. Қағидалар судейскі атрибутикансын әзірледер ойынды. Мансат лично деп айтты. Шуннан главный тренер деп езінді. Анда үш тренер союзда. Гостренер, главный тренер и баш тренер. Үш тренер. Мен енді қазордағы тренер демейді. Дәрлет тренер бізінде жүйді да бүтін тренерларын айтты. Айдағыз де Эрсеган қоршында біз сам бұны союз қағидалары бойынша кіртуіне сұраймыз деп. Мен енді секіріп тұрдым да, мен там Станислав Федорович, бұлай ярамай, 2 ел бар, 2 елда ол қағидалары тілесен ешек әйлендіре алабыз бейді. Олай сұрамайық. Отыр сенға сөз бермәділәр. Көбісі шоу құл көтеріп, риза бұлдылар союз бойынша сұрарға. Аннан соң енді бұна шушы жиылышта барсын Эрцеганға сенді көрсеткәш, негәш Станислав Федорович құлын көтереді, біздің бір сұрау бар деп. Тұрып, шоу сұрауында айты, мұна бізде союз қағидалары бойынша сам бұны олимпиада кіптіріне сұрай бос.
Қалғара қағидалары бойынша түгіл, нәп мұна союз қағидалары бойынша.
Әйе, әйе.
Үстір қағидалары бойынша.
Әйе, әйе. Эрсеган секіріп тұрды, бұл бұнт, мен Киллының қаршында қадатты істетек мәшекмін. Сіз егізді баста...
Кәртіп яса.
Кәртіп ясағыз дейді, аннан соң мен ашығарсыз. Сұлайды қарша түшті енді.
Әлі бұл сирамдай хоккей білен бірге самбо әлі кірші өмірі үште де кіре оладыр
еді. Өмірі үште кіре олайды. Шынки олимпиада түрі болса, креслылар сілкіне башылып еді. Амында оқшылар шулық, бюджет шулық.
Олимпия ойынларының программасына кірсе, андайын талеплер башқа бола башылы, квалификация башқа керек бола башылы, әр уақыт үсіште болырға керек бола, ұйыштыру проблемалары екінші түрлі бола, тігілерінің өз елкелеріне оласы келмейінді.
Мына мен шулай деп ойладым енді.
Айттыңыз бе әлі теге халықара комитетінің президенті қаршы түшті бунт деп айтты деп айтты. Өзіңіздің көңілде ішкі бунт қашан башланды осы хәлдерден соң?
Башта да сол теге әнекәшілерімді де оқушыларымды да әлі әнекәшілерімді де түгіл бейді әлі менің жиылма командада 9 шәкіртім күрешейді. 2 малай яш өсмірлер бойынша, аннан соң енді яшілер бойынша 2 5-сі жиылма команданың өзінде еді мәхсус. 3 жүнекәш, Идиатулин 90 килода Саша Пушница 9 тапқыр СССР чемпионы Пушницаны жеңге тұрған малай әзірленіп келейді. Оны жеңді. Пушницаны жеңген монголыны нешедір секундта чиста жеңді Идиатулин. Ол енді көп жылларға чемпион боласы егет әзірленген еді. Мына шул вақытлардан оқ башлап менің ұзынтым башланды деп әйтерге бола. Аннан соң 83-ші жылда жіберділәр Аргентинаға. Сүргінгі деп әйтерге бола. Күшіліп ебірділер. Не үшін? 83-ші жылда СССР спартакиадасы болуға тиіс еді. Халықтар спартакиадасы. Сонда менің 300-сі күрешерге тиіс еді Ресей жиылма командасы үшін. 3 жігіт. Рафик Нәкіп Идиатулин 90-да күрешуге тиешеді. Әлі 48, таған әлі Газимов бар еді әлімен, бик әйбәт күрешім. 48 келада, жесіп күрешір. Шулар күрешуге тиеш. Мен Аргентинаға барға қадығы рәуіштам, да, қаршы едім. Менді бар мен, менің мұнар шында дейін бар. Мені мәжбүрі жібәрділер әнді.
Аргентинаның самбо бойынша баш тренер
деп. Баш тренер деп. Мен аларны 3 ай ярым әзірледім. Дүния чемпионатына, Американ ойындарына әзірледім. Команда әйбеткіне 3-ші орын алды Панамерикан ойындарында. Дүния чемпионатында бірсі чемпион болған бір қыз, ке призер болған яңадан. Ликвиденді олақта хунт проектадыры Аргентина білен генерал, президент Олимпийского комитета Аргентинаның генерал. Жіберген мен грамота білен қиметті бөлек грамотаны тапшырдылар. Бүләк таки вокзал белән главпочтаның арасында югалды.
Нәрсә булырга мөмкин юк.
Белмим, мине штаб кырып та, бунда та, монда кызлар да мен, әй, мен дә шукынсыннар, сана шул белән дип бармадым бит.
Аны күп мәсләдегез Аргентинада?
Шаярым.
Шаярым, әй.
Ә мин анда калдыралар я, аны посольствоның беренче секретаре, ул бит шуны ул алып бара, военный атташе икән инде дә баш. Анда иде алар мине калдыралар. Фәрит Темирәди 5 елга контракт сүздек. Шундый бүтән семьяңны тәэмин итәсең. Мен инде юл кайтам, мен анда күрәшчеләрем бар. 9 малаем шунда збырны советлар шулар янына кайтам. Зигра-зигра эмес кайтам. Патриот хәзер газетне җигырып, тирәк газетне алам. Шул вакытларда инде мен кайтырганда 1-2 көн алда битте Спартакиада. Карыйм бер бүгенә дә юк. Шарафудинов крашкан. Анда безнең секциядә чуть кына сездәге уртанчадан күчтерәк мастер инде. Ул хәйләләп Кыргызстан аша ничектер эләккән Спартакиада 3-нче урын алган. Ни әне кашлар юк, ни Фәнис юк, ни Файзрахман юк, Газимов 48. Берсе дә юк. Бардым, бөтен эшләгән акчаларны кассага сатып әйттем.
Ә ни өчен кассага?
Шулай контракт төзегәннәр. Сен амра шиңдә бар акчаң, шунда бар акчаң дип мен алганнан бер тиен дә бирмәдләр. Кайттым да сразу заявление яздым. Мені жиылма команда баш тренер зывасынан азат едігіз. Ғайла тұрушы бойынша азат едігіз деп язды мен.
Шатланып қол қойдылар ма?
Шатланып қол қойдылар. Соңынан болды енді ол қызық. Әлі 4 ел бойы приглашение келіп тұрды. Аны жібертірген екен Смирнов Виталий Георгиевич. Жібертірген.
Ұзақ еллар Олимпий комитеті жетекші болып тұрған кішімен.
Шол жібертірген, шоқ мені шақырсынлар үшін. Мен енді ұлақта шол бітті ашу өтіп туында, ұтқай ауда болғандыр күрештен бітінде кеттерге ниет қылдым. Шынан кеттім енді Рассендізді.
Жігітлерді кеттен шынан?
Жігітлерді кетті. Фарида бек, керегі біз ек. Әлі соңынан олайғына да түгіл. Может, кетмес едім де. Қойтуға 40 шәкірті бізіне. Ол енді 3-ші, 4-ші балына. Шуынды күшілі рафиқлардан, нафиқлардан да Фәнис деп айты болмай, Фәнис жетерліклер арында азырамайды. Шуынды егітлеріне Улицкий ғап кеткен мен қалдырған егіт Рейшеков Владимир. Синтездан спорт клубында шығырлан айдық. Шуынды алып кеткен Улицкийға. Мұнда енді труд жәмбіреті де қаршы кедерге тиешілді. Бүгінде спорт комитет та қаршы кедерге тиешілді. Неге мәктәпні тарқатырға деп, ол тренерні орын алтыртыға болады деп етінде. Шыннан қойтқайш зал бұш, зегітлерім йоқ. Нешілем мен, біраз мұнда керек мен, гитарға тұр келді.
Оммен, сам бұ нәрсе берді ол сізге? Мұнда мен сізге дегенде мадиярфларға деп тәйтемен.
Ну, мадиярфларға көп берді, дұрыс. Мен айында барысында біз жиып, егітлер бет. Қойдағына болмасылары, кімдергіне болмасылары. Әмінде енді аларына...
Шитке кету мүмкінлігі бек көбі шитке дегенде жарамаған істер бұл нәрсе қолданылды.
Әйе, бек көбі де. Мұнда дисциплин деген нәрсе де болды.
Мақсат бар.
Мақсат бар. Шол мақсатында тұрмыш ашыру үшін енді аларына өжетлік жиде.
Қорқада білмейлер.
Қорқада білмейлер. Әйбәт болды енді ғайлы үшін зор тәргеш болды ол. Менім үшін деп айтам, мен футбол ойнаған болсам, өзім ғана болар едім, бетінде аларын үстірейді алмас едім. Футболды ойнар едім, чүнкі менің заманда Юрий Жихиндар ойнады, ал ракета үшін ойнады, енді ол башта, шыннан башлады ол. Ол менің нашарырақ ойнады. Ал жылма командада ойнады.
Аларның есімдері белгілі түгіл республикада. Аларны шул белгішілергіне біле тұрғандыр, әйімі. Шул команданың жетекшілігі андағы стынтлар ашағына біле тұрғандыр. Алты Мадияровны анайынды бүтін дүния біле.
Бұл бетінде титанический қызмет деп айтырға болады. Бұлайғына түгіл қызмет.
Мен сізіне мұғайын сізден ашатландырсыз ұл фактқа. Біз айтадырек, дүнияда да андай ғайла жоқ, алты бір туған Мадияров. Бая тапшыру башында әйттегенде, алсы да спортмастері ұссырының, ұл вақытта ұссырының спортмастері болыр үшін бітәлі. Татарстанныққын өттірге керек, Россияның өттірге керек, аннарғына ұссырға кереге керек еме. Шуларының дүртісі қалағара класслы спортмастері дейп, бүтін дүнияда белгілі дейп. Біздің Тау республикаларында, мені қазір бір күнні ішітіп, өзім қорап тұрдым күрәшші малай. Не бұл жігіт спортмастері, аның әлі тұрған жиде үлкен абысы спортмастері деділәр. Мене хикмет. Мене біз өзіміздің нинди халық, мен де Россия халқы турында айтам, екені бізді білмейміз, ойлап та қарамаймыз. Мене мұны барларға, мұны үйренуге, мұны көрсетуге керек бекенді бүгін. Шоңа көре сіздің бұл турнирыңыз, ол шын мағынасында мадиярфларына донлап қалмай бит ол. Мұнда сіздің қазір шушы турнирға бүтін Россиядан, һәм шет елдерден де күрешшілер атылып тұра келерге. Міне биылғы турнирға неше әзірленді егітлер?
Ну, әзірлік бара. Шақырулар жіберілген, таратылған. Енді міне қазір қонақтарын шақыру бара енді, оны қазір расылап шул шақырулар жібереміз.
Фәрит Аминаның бір өзіншелігі бар. Уланда өзінің іліккігі достарын шақыра тұрған, таныған кісілерін, мұнда генералдар да келеді. Мен бір жолы әлі үш генералға тұру келдім, әйімі. Аларының екісі әлі генерал полковнигі есінде, әйімі. Мен алар білен рәхәтләнім, тапшулар ясадым. Біз әні радио тыңлаушыларымызға тәқдим еттік. Мұндан 8-9 жылдар ілігінде ол. Бұл традиция дәвам етеді.
Аның екісі енді вафат. Берсе мына шақырабыз, келе алса келейін де, күтәбіз. Биылғы турнир матур болар, чөнки пирамида турнирының ашылышы болашағы ойлап тұрса. Хәтта мына президентқа да шақыру жіберуге ойлап тұрабыз әлі.
Путинға.
Сіз өзіңіз білесіз, Путин самбаны ярата, самбадан өскен кіші. Аның тренері да бастасам бестейді. Аның тренері білем, біз көп еллар Түрлі жамбаятының командасын Союз біріншілігіне әзірлейдік. Бір номерда тұрып, бір келіп. Бұйтан жеңіл әзірләне келіп те шығар. Бәлкі.
Бүгінгі мен әшулар. Тауыш операторы Сония Хамматова, журналист Рәкіп Ғаффар баршағызға да көңіл күрлігі, рух нұқлығы, ғайлі әтегізлігі, саулық сәлеметлік тәпсінің мүлін сол бұлашалар, эфирда яңа шырашуларға қабай.